Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 25 январдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз апталык баяндар топтомун угасыз. Бул ирет биз кышкы мезгилдеги эс алууга, Кыргызстандагы лыжа базаларына кайрылганбыз.
Чем ооруканага акча кеткенден көрө, дарыга акча кеткенден көрө, лыжага ушул жерге төлөгөн гораздо мындай арзан да турат.
Көк жаңакка келдик атайын. Ушундай лыжный базалар деп буга чейин келбеген экен чындыгында. Быйылкы кыштын жеңил болгонуна карабайын, тоолордо кар көп, эс алуусу анын.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Саламатсыздарбы, рахмат. Кыргызстан Түркиядагы элчилиги Эл Язык провинциясындагы жер титирөөдө каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. 24 январда Түркиянын чыгышындагы Эл Язык провинциясында күч очогунда 6.18 балга жеткен жер титирөөдө 22 киши каза болуп, миңдеген тургундар жаракат алган. Кырсыкка байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоганга жана түрк элине көңүл айтты. Эл Язык провинциясынын Сыврыжа шаарында жер титирөөнүн кесепетинен көптөгөн жарандардын курман болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атыман сизге жана жалпы Түркия элине терең кайгыруу менен көңүл айтам деп жазылган телеграммада. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу штаб түзүлдү. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу жагдайды көзөмөлдөө боюнча ыкчам штаб түзүлүп, ал штабтын курамына саламат сактоо министрлигинин жана бир катар тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери кирген. Ыкчам штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү менен маал-маал менен байланышып, ыкчам маалымат алмашып турушат. Кыргызстанда Кытай аймагында чыккан коронавирус учурлары катталган жок. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын декабрынан тарта жаңы вируска чалдыгуунун биринчи учурлары катталгандан кийин эле адистер тарабынан тийиштүү алдын алуу жана даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Коронавирусту алдын алуу үчүн Кытай кыргыз мамлекеттик чек арасынын бардык өткөрмө көзөмөл жайларында, Бишкек жана Ош шаарларынын аэропортторунда оорунун белгилерин аныктоо үчүн дене табын өлчөөчү жабдыктар орнотулду. Санитар карантин пунктунун адистери бул жабдыктар менен Кытайдан Кыргызстанга жана үчүнчү өлкөлөрдөн келгендерди текшерүүдө. Жугуштуу оорулардын республикалык ооруканасында коронавируска чалдыккандар аныкталган шартка даярдалып, атайын 3 палата орнотулду. Дарыгерлер үчүн зарыл болгон коргоочу каражаттар сатып алынды. Бул аталган вирустуу жабыркагандарды башка бейтаптарга аралаштырбоо чаралары. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Кытайдагы мекендештери жана коңшу өлкөлөргө барууга камып жаткан жарандарды сак болууга сунуш кылынган чараларды, анын ичинде коргоочу беткаптарды милдеттүү түрдө колдонуу керектигин эскертет. 25 январдагы маалыматка караганда Кытайда жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 41 жетип, 29 провинциясында 1287 киши жуктуруп алганы катталды. Алардын ичинен 237 бейтаптын абалы оор бойдон калууда. Саясаттануучу Сейтек Качкынбай парламенттин депутаты Жанар Акаев экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров менен чогуу парламенттик шайлоого катышууга камынып жатышканын маалымдады.
Идеялы пирлерибиз ушан тегерегинде бирге аттаналы деп анан. Бул жалпы биз парусту көтөрүп деңизге чыккан кеме ушул биз ушул кемеде биргетебиз деп эки ашуу бар эмеспи? Бирөө чоң ашуу анан кичинекей ашуу. Ушул экөөнө тең эле ушул мындайча айтканда жарыялап коюу.
Сейтек Качкынбай кайсы партиянын атынан шайлоого катышаарын азырынча айта элек. Анын расташынча бул партия мурда эле түзүлгөн. Учурда позициясы шайкеш келген саясатчы, ишкер, активисттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакында партиянын съездин өткөрүшөт. Сейтек Качкынбай 2016 жылы түзүлгөн Демократ саясий партиясы менен жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан. Мүчөлөрү негизинен жаштар болгон. Бул партиянын бир нече тең төрагасы бар. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн арактын төмөнкү баасынын жаңы чегин бекитти. Ага ылайык арактын дүңгүнүн жана чекене баасы 22 сомго жогорулады. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Мисалы, 0.15 литр даяр арактын баасы дүңгүнүн 2020 жылы 103 сом болсо, буга чейин 81 сом болчу, 2020 жылы 114 сом, 2022 жылы 125 сом, 2023 жылы 136 сом болот. Ал эми 0.15 литр даяр арактын чекене баасы 2020 жылы 112 сом, буга чейин 90 сом болчу, 2021 жылы 123 сом, 2022 жылы 134 сом, 2023 жылы 145 сом болуп көтөрүлөт. Өкмөттүн арака байланыштуу токтому 7 январда чыккан. Токтом 15 күндөн кийин күчүнө кирди.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы социалдык тармактагы баракчаларыбызга илинип жатат. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Инстаграм жана ВКонтактеден бизди Азаттык Чекит Кейжи деп тапсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Ватсаптагы номерубуз 0559 988 755. Азаттык радиосунун аймактагы кабарчылары ар аптанын шаршемби күнү кечинде апталык теманы козгошот. Бул темаларда ар түрдүү маселелерди эс алабыз. Маселен, социалдык, экономикалык жана ошондой эле маданий багыттагы темалар дагы айтылып жүрөт. Биз бул ирет кышкы туризм же болбосо кышкы эс алуу деген маселени козгодук. Кыргызстанда лыжа базаларына кайрылмакчыбыз. Кабарчыларыбыздын айтымында акыркы кезде кышкы спортту сүйгөн, тоого чыгып лыжа тепкен кыргызстандыктардын саны өсүп жатат. Маселен, акыркы 2 жылдан бери Ысык Көлдө Каракол тоо лыжа базасына барган эс алуучулардын 90% кыргызстандыктар түзүп жатат экен. Бул тууралуу аталган тоо лыжа базасынын башчысы Валерий Буйков айтты. Анын белгилөөсүндө мындай көрсөткүчтөр менен алдыңкы 3 жылдан кийин Каракол тыштан келген эс алуучулардан көз карандылыгын жоёт. Кышкы спортту сүйүп Кыргызстандын бүт аймактарынан кичинекей шаарга барган биздин мекендештер менен Кундуз Сырдыбаева жолукту.
Алайлык Дөөлөтбек Курманбеков акыркы 5 жылдан бери кышкы эс алуу күндөрүн үй бүлөсү менен Караколдон өткөрүүнү тандап алган.
Ушундай спорт менен аралаштырып эс алганга өтүшүбүз керек. Больницаларда адам аз болот. Чет өлкөлөрдү көрөбүз, ошо оорукана жок почти. Килейген бир шаарда бир оорукана. Бизде эң көп оорукана менен аптека. Эмне үчүн ушундай спортторго элди тартсак, эл бул экономика элдин чөнтөгүнөн чем ооруканага акча кеткенден көрө, дарыга акча кеткенден көрө лыжага ушул жерге төлөгөн гораздо мындай арзан да турат, жакшы эки жактан мындай эмнеле два в одном дейби, ошондой болот эле.
Дөөлөтбек Курманбеков кышкы эс алуу жайларынын сапаты жылдан жылга жогорулап жатканын белгилеп, лыжа тебүүнү таштабай турганын айтууда.
Азыркы шарттар жакшы. Биз эсир убагында жаш болгонбуз силердей. Анда эс алуу дегенде эле суунун боюна барып эле коз союп арак ичкенден башка мындай шарттар жок эле. Азыр Кудайга шүгүр, мондайлар бар. Карысакта үйрөнүп атабыз, биз өзү Алайдан келдик. Анан баягы туризм жылы элдер ынтымак болуш керек, аралаштырыш керек деген саясат болуп атпайбы? Жөн эле чогулуштарда эле бириккиле мындай түндүк түштүк тууган урук жер жерге бөлмө жок дегенде анда иш жүзүндө эле моундай спорттук уюмдар, ушундай эс ала турган жерлер болсо эл өзү аралашып кетет. Шарттар абдан жакшы, арзан, персонал дагы жакшы. Жылдан жылга өнүгүп кетип атат өзү. Себеби могул жерде конкуренция болуп, гостиницалар түшүп ушундай болуп атат окшойт. Мындан 5-4 жыл мурунку караганда абдан жакшы.
Вадим Караульных Каракол тоо лыжа базасында лыжа тебүүнүн сырларын жаңы келгендерге үйрөтөт. Анын белгилөөсүндө азыр жаш ата энелер кичинекей балдарын да лыжага тургузгусу келет.
Как вы знаете, лыжный спорт
азыр элибиз эс алуунун активдүү түрүн тандап калды. Бир жыл бир жылга окшойт. Кыргызстандыктар азыр абдан көп. Алар ден соолугун чыңдап, таза абада жакшы эс алуулары келет. Менин тажрыйбама карасак, биринчи кезекте ата энелер балдарын лыжага тургузам деп ашыгат. Лыжа тебүүнү үйрөнүү абдан оңой. Бир тепкен киши жөн калбайт. Сөзсүз аны улантып кетет.
Каракол шаарынан 7 чакырым алыстыкта жайгашкан тоо лыжа базасына келгендердин саны өзгөчө кышкы эс алуу мезгилинде көп болду. Алардын 90% кыргызстандыктар түзгөнүн айткан базанын жетекчиси Валерий Буйков бул көрсөткүч чет жерден келген эс алуучуларга болгон көз карандылыкты жоёт деп эсептейт. Мындан тышкары Каракол тоо лыжа базасына келгендердин быйыл көп болушу башка аймактарда жааган кардын аздыгында.
Тоже Россия, тем более в Европе, вы видите отношения.
Биз чындыгында Европа өлкөлөрүнөн жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келген туристтерди бөпөлөтүп алып жатабыз. Мындай мамилеге көнгөн алардын талаптары жылдан жылга ченеми жок деңгээлге чыгып бара жатат. Ошол эле Европага биз барганда мындай жылуу маанайда кабыл алат деп айта албайм. Мындан 10-15 жыл мурун лыжа тебүүгө Ош тараптан келгендер такыр жок эле. Азыр эс алуучулардын басымдуу бөлүгүн түштүктөн келгендер, бишкектиктер түзөт.
Каракол тоо лыжа базасына келген тышкы туристтердин саны 2018-2019 кышкы эс алуу мезгилинен тарта кескин азайды. Алардын ордун эми кыргызстандык эс алуучулар толуктап жатыптыр. Базанын башчысы Валерий Буйков анын себептерин мындай деп түшүндүрөт.
Уже в прошлом году было очень мало.
Россия, Казакстан жана алыскы чет мамлекеттерден келип жүргөн эс алуучуларыбыз жок кесе болуп калды. Алардын ордун кыргызстандыктар толуктады. азыр кадимкидей лыжага турган мекендештерибиз көп. Көп эле тоо лыжасын тандап жатканы мени куандырат. Демек биз кандай эс алуу керектигин билип, түшүнүп калдык. Менимче мындай көрсөткүчтөр менен Кыргызстан алдыңкы жылдары четтен келген туристтерге болгон көз карандылыгын жой алат. Биз ички туризмден түшкөн киреше менен иштеп жатабыз.
Ысык-Көлдө Каракол тоо лыжа базасынан тышкары тоо лыжа кластерин өнүктүрүү максатында дагы 5 база куруу мүмкүнчүлүгү бар. Өкмөттүн Ысык-Көлдөгү өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, азыр база курууга кызыккан инвесторлор деле жок. Күндүз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Ал эми Жалал Абадта лыжа тебүү базаларында эс алуу күндөрү баргандардын саны өтө эле арбын болот. Аймакта тоо этектериндеги айылдарда азыр кар жок болгону менен тоо башындагы базаларда 30 сантиметрге чейин кар жатат. Мындан сырткары шаарда жакынкы жылдардан тартып муз тебүү аянтчасы да иштей баштады. Аймактан Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
Жана-жана баллон менен топтошуп тоодон түшүү базадагы кызыктуу учурлардын бири. Мында кар жашы дебей кар тепкени келишкен.
Көк жаңгакка келдик атайын. Ушундай лыжный база бар деп буга чейин келбеген экен чындыгында. Быйылкы кыштын жеңил болгонуна карабайын, тоолордо кар көп, эс алуу сонун. Бир аз тазалык шарттарын эске алып койбогондо.
Аймактардагы айылдарда быйыл жылдагынан кар аз жаады. Азыр Жалал Абад шаарында жана башка район шаарлардын борборлорунда кар жок десе десек болот. Кышкы туризмди жактырып, чана менен кар тебүүнү каалагандар тоо жакка ашыгууда.
Былтыркы жылы мындай эмес, азыркы мына жерге түшкөндөн кийинки анау жасалма искусственный тормоздорду коюп, кичине безопасность болуп калтыр, мурун арыкка чейин чыгып кетмей коюшат. Укмуш жакшы келди эле, эс алгыла.
Сузак район Багыш айыл аймагында жайгашкан Маркай лыжа тебүү базасы жакынкы жылдардан тартып эс алуучуларга кызмат көрсөтүп келет. Эски таштанды жайына уюшулган базада жыл сайын шарттар жакшырып баратканын жетекчиси Алмаз Аттокуров айтат.
Эл келебиз, келебиз деп эле эсибизден унутпой эле баштаганбыз. Падионун тойбой эске чыгып ойло. Анан быйыл ушуну мынону падионун тойлоп баштап көрүп мына Россиядан алып келдирип бүгүнкү падионунду. Лыжный индустрия деген бул өзү кымбат нерсе экен да. Мен башында аны жакшы эсептеп эле баштап алган экен бул иштичи жумушту. Бирок кийин баштап алгандан кийин анан жылдан жылга жакшыртып дагы бир 4 жыл 5 жыл дагы саттап неме кылсам анан кандайдыр бир лыжный базага ушуштура турган бир деңгээлге жетем деп ойлоп атам да. 4 жылдан бери саптап атам, 4-5 жылдан кийин дахалса башкача болот деп ойлоп атам.
Эс алуучуларга мында кар тебүү үчүн баардык каражаттар берилет. Каалагандар чанада, кээ бирлери лыжада ойносо болот. Быйыл Сузак районун Карачолок айылында да жергиликтүү тургундар кар тебүү жайын уюштурушту. Күндүзү жана кечинде кар тебүүгө ылайыкташкан жайда азырынча эс алуучулардын саны аз. Мында болгону тоодон баллон менен муз тебүүгө гана ылайыкташкан. Аны уюштуруучулардын бири Кубаныч мындай дейт.
Биз лыжа тебүүнү 1 январлардан ачтык. Эс алуучуларга күтөйлү деп ушундай ачканбыз. Анан быйыл кар аз деп баргандар азыраак болуп атат. Элге жакшы кызмат көрсөтүп атабыз. Чоңойтконго канатный креселька койгонго ушундай пландарыбыз бар.
Жалал Абад облусунда кышкысын туристтер көп баруучу жайлардын катарындагы Арсынбап аймагы да алыскы чет өлкөлөрдөн туристтерди кабыл алууда. Коомчулукка негизделген туризм тобунун мүчөсү Хаят Таликов Арсынбапта апрелге чейин лыжа тебүүгө келген чет элдик туристтердин саны үзүлбөйт дейт. Чет өлкөлүктөрдү көбүрөөк жаңгак токой арасында лыжа тебүү кызыктырарын кошумчалайт.
Лыжаны өнүктүрүү, кышкы туризмди өнүктүрүү деген идея пайда болгон. Быйыл Кудай буюрса көбүрөөк келет деген ой бар. Биз ойлойбуз, Арсынбап Кыргызстандын келечеги өтө чоң. Эгерде биз жакшы аракеттенсек, биз ошол зимний туризмди өтө жогору деңгээлге коюп алабыз.
Тогузтору районун борборунда жана Жалал Абад шаарында 2 жылдан бери муз тебүү аянтчасы иштеп келет. Атайын имараттын ичинде ачылган жайга дем алыш күнү келгендердин саны арбын болот. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Канышай Мамыркулова мындан сырткары тургундарга кыш майрамдары уюштурулуп жатканына токтолду.
2023 жылга чейинки туризм тармагын өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ал программанын негизинде өкмөттөн бизге атайын иш чаралардын планы келген. Ал иш чаралардын планын областка ылайыкташтырып аткарууга мүмкүн болгон тиешелүүлүгүнөн анан шартка жараша өзү иштеп чыгып район шаарларга бергенбиз. Алдын алкагында жер жерлерде сөзсүз түрдө кышкы ала тоо майрамдары, спорттук оюндар уюштурулуп сун деген көрсөтүлгөн, ал бүгүнкү күндө колго алынды. Ошон менен бирге жер жерлердеги жеке ишкерлер тарабынан ачылган Сузак райондогу Маркайлы жа базасы барыңарга белгилүү, ошондой эле Жалал абад шаарындагы Эңилчек Мустаев аянтчасы бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүп атат. Андай да атап айтсак, баардык жер жерлерде баягы мүмкүнчүлүгүнө шартына карата муз аянтчылары ошол эле Чаткал районунда ачылган.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25-январдагы кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн апталык баяндар топтомунда Кыргызстандагы кышкы туризм тууралуу сөз кылып жатабыз. Бул баяндарга ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин кайтып келмекчибиз. Түркиядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 22 жетти. Ал арада Кыргызстанда коронавируска байланыштуу ыкчам штаб түзүлдү. Кытайда бул вирустан 41 адам каза тапканы маалым болду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин жыл сайын өтүүчү жыйынында бала бакча тартыштыгынан улам 400 миңге жакын бала мектепке чейинки билим берүү мекемелерине бара албай жатканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков 25-январда Евразия экономикалык кеңеш башчысы Тигран Сарксянды кабыл алып, ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн экономикасы оңолуп жатканын айтты. Саясат таанычу Сейтек Качкынбай парламенттин депутаты Жанар Акаев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров менен чогуу парламенттик шайлоого катышууга камынып жатышканын маалымдады. Ал арада Кыргызстанда арактын баасы кымбаттай турганы кабарланууда. 8-январда АКШнын Ирактагы базасына урулган соккудан ондогон аскер жараат алганы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган бир дагы учур катталбаганын белгиледи. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Студияда Бактыгүл Чыныбаева апталык баяндар топтому менен уктуруубузду улантабыз. Кышы узак жана суук болгон нарын өрөөндө кышкы туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр жогору, бирок аны колго алган кишилер аз болууда. Бирин экин конок үйдү эске албаганда хостел бизнесте жакшы калыптана элек, бирок эс алуучу жайларда кызмат көрсөтүүчү үйлөр акыркы кезде пайда боло баштады. Алардын бири тууралуу Мирлан Кадыров даярдаган макаланы уксак.
Ишкер Исабек Абдыгазиев салган конок үй Атбашы районунун Чар аймагында жайгашкан. Ал нарындын өзгөчө кооз жаратылышында кышкы туризмди өнүктүрүү аракети менен жүрөт. Карагай черлүү беттин маңдайында тоонун борунда салынган конок үй 30 кишиге ылайыкталган.
Маякка французский окно деп койдуткан, биз кыргыздыкы болсо билесиздер го, мындай терезе деген үстүртө мондай. Бийигирээк жерден аны койнуткан, бул француз деген бул аяк үйдү терезе болуп, анан мурунки жаратылыштын кооздугун мына баягы көбүрөөк акыбат кылып көрүп тургандай кылсам кылынат экен да. Анан будагы өзүнчө жылуулук тартып айнек, анан өзү да жылуу болот экен да. Бүгүнкү күндө мен ойлоп атам да, идеальный кылып койдук дегенден алыспыз. Мына былтыр жаңы эле салынды, көп дагы биздин оюбуз бар. Ушул ар бир комнатаны, бир комнатаны баягы улуттук бир экинчи комнатаны колорит менен биздин баягы шырдагыбызды салып, теринен жасалган өсүктөн андай мындайлар иштелип, бир мындай пичтилеми калгандай кылып ушундай жасасак деген оюбуз бар. Кээ бир комнаталары бар, жана хайтек деп азыркы күндүн талабына ылайык кылып, бир жагын кара кылып, бир жагын ак кылып дегендей бир мындай дизайнерден пайдаланып салсакпы дегенибиз бар.
Абдыгазиевдин конок үйүнүн негизги кардарлары азырынча жергиликтүү тургундар. Конок үйгө жакын жайгашкан Атбашы, Нарын шаарынан көп келишет. Абдыгазиев белгилегендей, ал туристтерди кызыктырып тартуу үчүн бир топ идеяны ичине багып жүрөт. Бирок анын кыялы оңбогондой каражатты талап кылынгандыктан азырынча аткарылбай турат. Ал эми аталган конок үйүн салуу үчүн 7 миллион сом насыя алган. Ар бир бөлмөнү бир күнгө 700-800 сомдон ижарага бергенин эске алганда, кетирген чыгымы азырынча акталчудай эмес.
Европадагыдай могу жерден канатка кылып, могу тоонун чокусуна кабина кылып сүйрөп чыгып, ошон үчүн үстүнө татынакай бир кичинекей чакан ресторанчик кылып, анан жанакындай жакшы винокулдарды промышленный коюп, мен өзүм жөө чыгып көрдүм. Бул акасса мындай нар жагы тоо тосуп калатко түсөм жок, мунун чокусунан деген Атбаш алаканга салгандай көрүнүп, анан тиги босого сарталдан бери көрүнүп турат экен. Ошонусу кызык экен да, ошон үчүн мен ойлоп атам, могу жердин келечеги баягы жакшы.
Абдыгазиев коногу үчүн оңбогондой эле тер төктү. Бишкек Торгарт унаа жолунун жээгинен 4 чакырымдай алыс жайгашкан бул жерге убагында автоунаа келмек тургай атчан киши араң бастырып келчү. 2 жыл мурда ишкер өжөрлөнүп жатып, өз каражаты менен жол салдырып, электр энергиясын да тартып келген. Ошентсе да өкмөт бир жагынан ишкерлерди колдоо үчүн, экинчи жагынан кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн колдоо көрсөтсө жакшы болмок беле дейт. Абдыгазиев.
Өзүм оорукке жолду ушуну 3-4 жылдан бери жылда баа акчама карап, каражатка карап эле жылда кичинеден кеңейтем, кичинеден кеңейтем. Жок дегенде бир ушу жол салып атканда какой-то бир долясын ишкер мен төлөсөм, какой-то бир долясын эме өкмөт кичине көтөрүп берсе жакшы болот эле.
Азырынча коногуй тууралуу жарнама иштери деле жакшы жүрө элек. Бирок барып көрүп келгендердин арты менен эле бири-бирине айтып кызыккандардын тобу көбөйүп баратат. Алардын бири Атбаш айылынын тургуну Айнагүл Асаналиева.
Анан ушу тез салып кетсе болгондой экен эми. Разы эле болуп атабыз, жан келип түшүп атабыз, анан тияк-тиякты жайында деле келбей салып кеткенбиз. Анда да жайында да жайлоо аябай бул жер жакшы, кымылсыз сатылат, арендага болгон бош үйлөр да берилет. Жайында келбей салабыз. Анан кышкысындагы ошо кайра келдик, ошо жаңы бүтүп аткан үчүн.
Нарын жергеси туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу деп саналган менен, ушул сыяктуу жайларды салууга көп ишкерлер көңүлдөнүшпөйт. Анын башкы себеби катары облустагы туруксуз аба ырайы жана катал кышы менен байланыштырат. Абасы таза, тыптынч, жомоктогудай кар баскан аймактын кооздугун, баркын түшүнө баштаган ишкерлер минтип акырындап чыйыр сала баштаган өңдөө. Мирлан Кадаров азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, эми апталык баяндар топтомун интервью менен жыйынтыктайбыз. Жогоруда белгилүү болгондой, кышкы спортко кызыккан кыргызстандыктардын саны жыл сайын өсүп жаткан экен. Бишкек четиндеги кышкы эс алуу жайларындагы абал, баалар жана коопсуздук тууралуу Азаттык радиосуна жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси, лыжа тебүү боюнча инструктор Марат Данилов айтып берди. Суроолорду Сабыр Абдымомунов узатты.
Мына азыр биз менен сүйлөшүп атканда да Марат мырза, сиз кышкы спортко даярдык көрүп жүрөт экенсиз, э? Азыр эмне кылып атасыз? Кайсыл жердесиз?
Азыр биз Чуңкурчакта 30га жакын лыжа инструкторлорун, тоо лыжага инструктор болуп үйрөтүүчү кишилер, балдар даярдап атабыз да 30га жакын кишини. Бул проект 5 жылдан бери болуп атат, швейцариялык инструкторлордун жардамы менен. Анан жыл сайын бир 20-30 ашык балдар ошону окуп бүтүп уже ийгиликтүү иштеп атышат да немелерде, ар кайсы базаларда.
Буга чейин өлкөнүн туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулу да айткан эле, Кыргызстан менен Швейцариянын ортосунда туризмди өнүктүрүү багытында 10 жылдык программа кабыл алынды депчи. Ошол программага киреби бул дагы?
Ооба, бул дагы кирген, ошол программанын алкагында иштеп атабыз, ошонун негизинде иштеп атабыз азыр.
Бул инструкторлукка акча төлөп катышабы, же кандай ар кандай каалаган адам атайын тандоодон өтүп эле катыша береби?
Бул тренингтерге каалаган адамдар катышат, бирок негизинен дагы өзү инструктор болом дегендер да келечекте. Өйткөн эле тек гана өзү үйрөнүү үчүн эмес, бирөөнү дагы үйрөтөм, ошого убактым жетет деген балдарды. Анан кийин акысы болсо бир канча немени, баягы жанагы ски паспорт болот, билеттерди ошону төлөгөнгө, жол акысын төлөгөнгө катышуучулардан алынат. Бирок негизинен тиги сиз айтасыз, ошол жанагы проектти, долбоорду алып барып аткан алардын дагы каржылыгы бар бул жерде.
Кыргызстандагы кышкы спорт тенденциясын кандай баалайт элеңиз? Сиз келген туристтер эмес, кыргызстандыктардын кызыгуусу кандай болуп атат? Тенденция өйдөлөп атабы же төмөндөп атабы? Сиз кандай жеке байкооңуз?
Жеке байкоомдо тенденция аябай жылдан жылга көп, аябай күчөп атат да. Кызыгуулары аябай, адамдардын биздин жергиликтүү эл өзүгө аябай кызыгып, ошого жараша тиги ар кандай кызмат көрсөткөн фирмалар дагы, өзүнүн базалар дагы ошого кызматтарын сунуштап кызыктырып аларды тартуу максатындачы. Анан жылдан жылга көп. Быйыл болсо көрсөңөр керек, жанагы кезекте күтүп турган кишилерди ошо лыжа, тоо лыжа базасындачы, укмуш бир 40-50-60га чейин кезекте тургандар болуп атты да, кишиге чейин. Анан бул деген сөз, бул демек кишилер көбөйүп атат да саны. Анан дагы бир немени алсак болот, бул неме катары, үлгү катары. Мурда ижарага мисалы 10 жыл мурун бир 2 эле неме болсо, борбор болсо ижарага берүү үчүн жанагы лыжаларды, таяктарын, ботинкаларды. Азыр 10дон ашык центр бар. Эң көбүндө ошо ижарага бере турганында 1000ден ашык лыжасы бар да. эң көбүндө миңден ашык лыжаны ижарага берет ошо Бишкекте. Ошондой эме борбордун эки үчөө бар.
А бул көрсөткүч мурда кандай эле? Мисалы мындан 5 жыл мурда
болсо, бир 5-6-10 жыл мурун алсак, мисалы ошо 1-2 центр бар болчу, 100 жетпеген лыжасы бар болчу, ошо 100 жетпеген лыжаны ижарага беришчи. Ал убакта кишилер да кызыгуулары жок, кызыкчу эмес да. Анын үстүнөн ошо лыжа саткандагы магазиндер көбөйдү. Анан алардын ассортименттери жанагы ар түрдүү лыжаларды сунуштап кишилерге. Демек кишилер өзүлөрү да сатып алып атат өзүлөрүнө. Анан андан тышкары арендага да алгандар көп да, айбайчы. Ошон үчүн кардар көп болгон үчүн тигилер деп чалбай лыжаларын көбөйткөнгө туура келип атат.
Кызыккандар көбөйгөндөн кийин демек кандай бир деңгээлде коопсуздук дагы жогорулайт да. Ошол жаатында кандай болуп атат бизде?
Коопсуздук ошол аябай эле мындай неме болот, көйгөйлүү маселе болуп атат. Неге мына могу өткөндө Караколдо жөөсүз илде ушул базаларда киши аябай көп болду. Анан коопсуздукка көп маани бербей атышат да өзүлөрү дагычы. Өзүлөрү лыжа тепкен адамдар. Күнүнө 20дан ашык трамвай болуп атты. Колун кайрып алган, сындырып алган, буттарын кайрып алган. Күнүнө ошол жанагы каникул маалындачы ошондой болуп атты. Анан көбүнчө эле кишилер баягы лыжа тебемдептир эле ютубтан карашат, же болбосо базага барып туруп ошол жерде тебеп аткандарды көрүшөт, же достордон угушат, ушундай тебиш керек депчи баягы. Бирок мындай туура тепкендиге маани бербей элечи, анан өзүлөрү эле тээп. Анан биздин элдин бир проблемасы болуп атат, лыжа тебүү деген бул демек жыгылбаш керек лыжадан. Анан канча катуу болсо ошончо катуу кетиш керек да. Ошол көрсөткүчү болуп атат да, лыжа тебип алам мен, кыйын өзүнүкмүн дегенчи. А негизинен мындай немелерди көп коопсуздукка көп маани бербей атышат адамдарчы, бул адамдардын тарабынан. А өзүнүн базалардын тарабынан мурда кичине кооптуураак болчу, баягы жанагы өзүнүн опоралары бар го, столбалар, ошолор тозулбаган, ошондой кооптуу жерлер көп болчу да. Азыр болсо аларды жакшыртып атат жылдан жылга. Быйыл бул Чуңкурчак менен Зилдин коопсуздугу аябай эле неметиптир жакшырыптыр, жакшырды да. Анан бараткан жол болсо эми аракеттерин кылып атат, баягы неме кылып кумдарды сээп жолдорго кишилер жетип алгангачы жакшыраак. Бирок ошондой деле азыраак болуп атат да ошол аракетичи. Кээ бир жерлерден кишилер дагы баягы жайкы же болбосо резиналары, дөңгөлөктөрү начар дөңгөлөк менен барып алышып ошол жакта тыгынды уюштуруп атат да. Ошол
экипировка же болбосо кийим кече жана шаймандарды кошкондо канча баа кетиши мүмкүн, мисалы жаңыдан кышкы спортко кызыккандар үчүн? Анан инструкция окуусун же болбосо инструкция алуу үчүн дагы кызматтар канча турат? Орто эсеп боюнча
орто эсеп менен бир кишиге бир күнгө Бишкектин айланасындагы базаларга барып келиш үчүн 2000 сом кетет. Бул неме күндөрү, дем алыш күндөрү. 1200 сом канадкага төлөйт, кипаска 500 сом ижарага лыжа алат, 300-350 сом менен жетет базага, ошо коомдо неме атайын уюштурулган транспорт менен. Анан тамак ашы менен болуп ошо 2000 сом эле кетет да. Дем алыш күндөрү, эс алуу күндөрү
орто баа барып эс алып
орто баа, орто баа.
Андан да арзандарын тапса болот экен да демек.
Андан арзандарын тапса болот
эгер өзүндө лыжасы болуп же болбосо да.
Андан арзаныраак базалар бар, бирок аякта жанагы шарттары азыраак.
Рахмат сизге, Марат мырза, чоң рахмат атайын убактыңызды бөлүп маек бергениңизге.
Рахмат.
Жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси, лыжа тебүү боюнча инструктор Марат Даниловдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Сабыр Абдымумунов кепке тартты. Урматтуу угарман, биз бүгүн апталык баяндар топтомунда Кыргызстандагы кышкы туризм темасын козгодук.
Азаттык үналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг, алима орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг, твиттерде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Фейсбуктагы баракчабыздын дареги Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Ал эми Одноклассникиде Азаттык радиосу деп издесеңиз биздин баракчага түшөсүз. Ал жактан дагы макала баян видеолорду көрүп пикир жазып туруңуз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.
жесиндилер кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Бүгүн биз үйбүлөлүк, зомбулуктун курмандыктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматова жана кризистик борборлорунун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Биз мына карап отурабыз, ошол өткөн жылы мисалы үйбүлөлүк зордук боюнча 8000 ашуун ушундай милицияга кайрылуу катталган экен жана ошол 2020 жылдын башында эле бир 3-4 келин тилекке каршы биздин өлкөдө ошол зомбулуктун артынан каза тапкан учурларда азыр массалык маалымат каражаттарына жайылып катуу талкууга алынып отурат. Ошону бүгүн биз талкууга алсак, биз дагы сиздердин оюңуздарча, мисалы Ракия айым, сиз дагы ошол кризистик борборду иштеп каласыз, көптөгөн айымдар кайрылат, э эмне үчүн ушунчалык жылдар бою иш жүрүп келатат, массалык маалымат каражаттарында айтып эле келатабыз, мыйзамдарда өзгөрүлүп келатат, эмне үчүн ушул зомбулуктун саны азайбастан тескерисинче мындай көбөйүп келаткандай сезилет да? Статистиканы алып карасак дагы көп милициядагы катталуулардын саны чоңоюп келатат.
Бул деген биринчиден менин оюмча жылдан жылга статистика боюнча жана арыз жазган кыз келиндердин көбөйгөн сандыг насам деле көп эле болуп атат да. Биринчиден биз ошо 2003 жылы жанагы зордук зомбулукка каршы деген мыйзамды колдоп чыкканда 2003 жылдар ошондо зомбулуктун саны деген абдан аз болчу. Анткени кыз келиндер ошо региондордо көп билчи эмес, ошондо кризистик борборлор бар экенин жана ошондой эле булардын укугун коргой турган мыйзамдар бар экенинчи. Азыркы күндөрдө мынакей биз деген айтап кетсек ошо соц тармактар деп коет го, ошол жакта деген абдан көп маалыматтар болот да. Азыр айыл жергеси барсаң деле ар бирөөсүндө телефондор бар, ушу баары эле мындай соц тармактарга кирип таанышып ушу кандай жаңылыктар болуп атканын дүйнө жүзүндө Кыргызстанда окушат. Ошол негизинде дагы мынакей элдер деген ушу келиндер деген бири биринен угушуп ошондой жана азыр мыйзамга киргизбедиби, айыл өкмөттөр дагы субъект болуп ушу мыйзамда катталганда ошо айыл өкмөттөрдө дагы жада калса ошо милицияда, сотторддо, прокуратурада жана медициналык борборлордо ошолдордун бүт баары субъект болуп киргизилген жана мыйзамгачы 2017 жылы чыккан мыйзамга киргизилген да.
Гүлбарчын айым, сиз дагы азыр ошол эл аралык уюмдар менен ошо жер жерлерди кыдырып ошо үйбүлөлүк зомбулук менен иштеп келе атпайсызбы көп жылдан бери? Анан биз карап отурсак канчалаган каражаттар бөлүнүп берилет, э эл аралык баягы уюмдар аркылуу, анан кризистик борборлорду иштеп жатышат, анан азыр Ракия айым айтып калды, ошол айыл өкмөттөрү, жергиликтүү ошол органдар дагы буга кадимкидей баягы иштешип көмөктөшкөнгө милдеттүү депчи. Сиздин оюңузча кандай, ошо бизде айыл өкмөттөр, жергиликтүү ошо бийлик органдары жетиштүү түрдө иштеп жатышабы?
Бүгүнкү күндө ошо Ракия айым айткандай, үй бүлөлүк зомбулуктан сактап коргоо мыйзамында 17 субъекттин бири жергиликтүү айыл өкмөттөрү, администрациялар, анан шаар түбүндөгү администрациялар, булар шаарлар, мэриялар болуп эсептелинет. Анан биз ошо 2017 жылы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо сактоо комитеттери түзүлгөн да, ошо USAID уюмунун колдоосунун негизинде ошол комитеттер статистикага каралып туруп, бул да мыйзамда жазылган комитеттер түзүлсүн дегенчи, ал статистика боюнча Бишкек шаарында үй бүлөлүк зомбулук 1-май районунда көп экен, Оштон оокат да алдыңкы орунда, баягы каттоо статистика боюнча Жалал абадта, Аксыда, Жетигүздө депчи. Ушул пилоттук катары гана ушул эле региондордо тигил үй бүлөлүк зомбулуктан сактоого коргоо комитеттер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө жыйынтыктары абдан жакшы да. Ушу быйылкы жылы жакында эле улуттук кеңеш болгондо гендердик тең укуктуулук боюнча өкмөттүн алдында ушул маселе каралды. Анан ошо Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы, ПРООН деп коебуз, ошо өнүктүрүү программасынын алкагында бир 3-4 жыл мурун жаңы багыт башталган, пробоно дегенчи. Буга деген адвокаттар өздөрүнүн ушундай демилге менен үй бүлөлүк зомбулуктун гендердик зомбулук бул ала качуу, сексуалдык зомбулуктун жабыркагандар, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндерге акысыз жардам көрсөтө башташкан да. Бул деген мамлекеттик кепилдиктен таптакыр айырмаланат. Бул адвокат таптакыр бекер иштейт да. Биздин практикабызда болду, ошо жол киреден бери баш тартып иштеген адвокаттар, мисалы Эсения Рамазанова, Назира Абдумомунова, Кален Сагынов деген сыяктуу
адвокаттар кайсы жакка кайрылса болот?
Биздин быйылкы жылы 2020 жылы кризистик борборлордун ассоциациясы ишке ашырып жатат, бизге кайрылышса болот. Контакттар 0709-14-13-87 ушу номерлерге кайрылса болот. Facebook аркылуу биздин пробоно ушу аялдарга, балдарга жардам берүү баракчабыз бар, ошол жака да жазып кайрылышса болот. Мисалы көлдө бир келинди деген башын баягы түшкү бирде күйөөсү кызганыштан улам эле эки кызы менен кошо үйүн бекитип алып деген уруп баштаган. Кечки саат Орозо маалында болгон 2019-жылы жай айында. Тиги ооз ачканга чейин сабаган да. Анан баягы мечитке ооз ачканы кеткенде деген качып барган кошунасына. Бишкекке келгенде
аялы сап алган мечитке барат.
Мечитке ооз ачканы кеткен. Анан ошол маалда кошунасынан жардам сурап чуркап барганда, анан Бишкекке кошунасы такси чакырып салып жиберген, келгенде улуттук госпиталга жаткырылган. Эмне үчүн 10 жылдан ашык чыдадың десек, мен жалгыз экенмин. Ажырашкандан кийин мени колдогон эч ким жок. Каяка барып жашайм, каяка барып иштейм, эки кызымды кантип багам деп ойлогом дейт да, көрсө аялдар жалгызмын деп ойлойт экен да. А бүгүнкү күндө ушу кризистик борборлордун, эл аралык уюмдардын, гендердик уюмдардын, өкмөттүн, ошол эле милициянын салымы менен аялдар кайрылган деп үйрөндү да. Ушу жергиликтүү бийлик тарабынан, социалдык коргоо органдары тарабынан, билим берүү органдары тарабынан деген медицина кызматкерлери тарабынан деген колдоо болуш керек да. Мунун баары коргоосуз объектилер деп айтылат. Анан кризистик борборлор ишин алып барып атат. Ошо гендердик уюмдар, эл аралык уюмдар, бул жабыркаган аял өзүн мен жалгыз эмесмин деш керек. Ошо маалыматтык алдын алуу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан көп жүргүзүлүшү керек да.
Биздин кабарчыбыз ошол күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан келиндин туугандары менен барып аралашып ошолор менен сүйлөшүп келиптир. Ошо жөнүндө бир сюжет көрө алалы, анан улантабыз.
Жылдыз Садабаева болгону 37 жашта болчу. Бир үйдүн кичүү кызы эле. Энеси минтип кызынын мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгүн эстегенде дүйнөсү куруп, ичи эңшелип отурат.
Ушундай эле жашап, ушундай эле оокат кылып жүрүп, 2011-жылы урулуп аласын төрөгөндөн кийин баштап бул иче баштады. İçip, harak içip yürüdü. Anda deli uruş talaşın bilgen yok buz. Andan giyin ikinci balasın, kızın törödü, törögönden giyin araka girişti. Harakçı başladı. Koy denge bolgun yok. Biz geçti kesin aitpa yürüdü. Oşun deli uruk tokma kalıp yürüdü. Kızımız çoğuş, eştike yem oğumun oğusundan eştike çıkmağın bala oldu. Koşuka da kılalmayız. Marga da kılalmayız.
Маркумдун ата энеси кызын күйөө баласы сабап жүргөндүгүн мурдадан эле билип жүрүшкөн экен. Ал эмес бир ирет ажыраштырып кызын балдары менен өзүнчө үйгө жашатып да көргөн.
Мартта өзүм болдум үстүндө. Кийген көйнөгү атлас бул мындай жука ылбыраган көйнөгү экен ич кийимго. Анан баягы денеси болуп момунан баштап баягы бик көк ала, могу жер көк ала. Бу көз жок такыр мындай көк эле. Анан биягын карадык, биягын карасак бияга да көк эле. Колдордон тамчык жок. Анан эки спиртте карап, чачтын арасын чачмамдай тутам болуп калыптыр, чачтан кармап сүйрөгөн окшойт да. Анан чачтын арасын караса ошо могу кара курчакта эме бар экен. Жарака. Колун карасам каралдым болуп көрүндү, анан мындай эметип карасам кан экен.
Жылдыз Садабаеванын аркасында 4 баласы калды. Улуусу мектепте 11-чи класста окуйт. Кичүүсү 1-чи класста. Азыр алар таятасынын үйүндө.
Менин колумда балдарым, бербейм эч кимге. Балдарды жыттайм. Балдарды көрөм, карайм. Ушу менен алаксыз эмне кылам?
Бир кезде балдардын бактылуу үндөрү жаңырган бул уй азыр эң калды. Бири боз топуракты кучактап келбес жайга кетсе, бири темир тор артында. Аялын өлтүрдү деп шектелип жаткан кишинин жакын туугандары өзү жашаган аймакта жок болуп чыкты. Ата энеси ал кичине кетсин деле ажырашып кеткен экен. Ал сырак тай экен болот деген кошунасы буларды айтып берди.
Буга чейин же милицияга түшүп же мошташып же тура эмес нерсе кылып мындай бир да кандай нерсеси болгон эмес. Кошуналарынан деле сурасаңарбы, көбүнүн жумуштарын мисалы ошол улам айке кылган да, мисалы могу пескоблок тоскон сыяктуу ушул сыяктуу иштердин баарын кылчу. Өзү кичипей эле абдан сөзмөөр тамаша көрүп адам болчу.
Сөз болуп жаткан окуяны 1 январдан Арын облустук ички иштер башкармалыгы кабарлаган. агалайык киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары маркумдун 34 жаштагы күйөөсү камакка алынган болчу. Буга чейин 3 январда Баткенде да ушундай үрөй учурган окуя катталган.
Эже сиңдилер дийим уңуз.
Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматова жана гендердик эксперт Гүлбарчын Жумабаева. Биз азыр сюжетте көргөндөй эле көпчүлүк бай эркектердин да пикирин алып отурсак, көбүнчөсү эле сиздер байкагандай бул кырсык, бул кырсык, жакшы эле адам болчу, эч мындай бир үй бүлөнүн дагы булардын урушталашын көргөн эмеспиз, сыртынан жакшы эле бактылуу болушчу деп эле айтышат да. Анан көпчүлүк ошондой зомбулуктун үй бүлөлөрүн териштирип келсек дагы көпчүлүк ошонун тааныштары, туугандары ушундай эле сөздөрдү айтып жатышат да. Эмнегедир, эмне үчүн сиздердин оюңуздарча сыртынан абдан бактылуу, жакшы үй бүлө болуп эркектер дагы мындай биз көрүп тургандай эле иштечү, кадимкидей эле баягы кудайдын жолунда жүргөн киши болчу деп эле айтып атышат, анан эмнегедир ушундай нерселер баары эле келип чыгып атат да. Бул эмненин себеби, эмнеде?
Ушул сюжеттен көрдүңүздөр, зомбулук бизде эч качан токтобойт. Кушуналары ошо кандай эмнеге таянып бул деген үй бүлө эң жакшы эле үй бүлө болчу деп айтып атат да. Биз зомбулук жасаган адамды сен аялыңды урган адамсың деп, ага бир зомбулукка такыр чыдагыс мамилеге жетмейинче мындай каргаш алуу окуялар деген боло берет да. Биз коомчулук баардыгыбыз каршы турушубуз керек, коомдук аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Ошол жерден айта кетчү нерсе, кризистик борборлордун ассоциациясы Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте пробоно жардамын быйыл Нарын регионунда пилоттук катары алдык. Ушу эртең биз ушул үй бүлөгө барабыз. Нарындан Замаким, Кочкордун Замакими менен чогуу кошулуп, эми бул жерде балдарга чоң колдоо көргөзүлүшү керек жана зомбулук жасаган кылмышкер ал толук мыйзамдуу жазасын аягына чейин алыш керек. Азыр туугандар киришип башташы мүмкүн, мына коомчулук өзүбүз эле актап баштадык. Кылмышкерге биз деген сен өзүңдүн балдарыңдын энесине кол салган, сен кылмышкерсиң деген мамиле бизде болуш керек. Алар сөзсүз жазага алынарын билиш керек. Аны токтотушубуз керек да. Анан дагы айта кетчү, кара колдо аялына өрт койду. Ошо ал иш боюнча да пробоно адвокаттар Есения Рамазанова, Назира Абдумомунова иштей башташты. Ал дагы пробоно адвокаттарынын көзөмөлүндө. Бул эң күчтүү жана тажрыйбалуу адвокаттар.
Ошол иш боюнча мен азыр кыстырма айта кетейинби, биз баягы көбүнчө мен элдер менен да сүйлөшүп калып, анан соц тармактарда комментарийлерди окуп калсам айтып атышат да, ошол келин дагы мисалы буга чейин күйөөсү ушу бычактаган экен, күйөөсү түрмөгө отуруп чыкканда деле өзү кайра ошо күйөөсүнө тамак ташып кайра кабыл алган экен деп кайра эле бул жерде күнөөнү келинге салып коюп атышат да. Ошол ушуга барганга эмне түрткү болот бизде келиндерге? Ушинтип кол салып атса дагы кайра кечирип, кайра кабыл алганга бул жерде кандай факторлор себеп болот?
Бул жерде биринчиден, наверно, баары бир эле кандай десем, бул жана психологтор айткандай, бул жанагы неме деп коет, колесо насилия деп коет да, ошо орусчачы
Стокгольмский синдром дегенде ушуга кирип
калат. Ошондой сыяктуу да, ошо неме болот да, жана жабырлануучу келиндер деген зордук зомбулук көргөндөн кийин алар деген кайра, жана сиз айтып атпайсызбы, ошо кечирим сурап жолдоштору келип ошо кечирип койсун деп, анан ошо бутуна чөгөлөгөндөн кийин балдарын ойлоп, келечегин ойлоп, мынакей мен ошо биздин сезим кризистик борборунда кайрылган келиндердин статистикасы боюнча айтсам, мына бир 100% келин кайрылса ошо зордук зомбулук менен деп мындай жалпысынан айткандачы, ошо 100%нын ичинен где-то 60% кайрадан артка кайтарылып күйөөлөр менен жарашып кетишет да. Ошол жерде деген мына мен адвокат катары канча деген иштерди ошо сотко жеткизип, биз деген ошо зомбулук көрсөткөн эркек киши деген ошо өзүнүн жазасын тартыш керек деп сотко иштер жеткенден кийин ошол жерден деле кечирим сурап үй бүлөнү ойлош керек деп, жана Гүлбарчын айткандай ошо ортого туугандар киришип, кошуналар киришип, сотко чейин келишип, алар ошол жанагы кимди зөөкүрдү деген абдан жакшы адам болчу, жана кошуналар айтып кетпедиби, ошо бул деген жакшы эле үй бүлө болчу, анан эмнеден ошондой кырсык болуп кетти окшойт депчи. Негизинен кыз келиндер, ошо зордук зомбулук көрүп жүргөн кыз келиндер деген бул нерсени сыртка чыгарбаганга аракет кылышат да. Көп андай келиндерчи, мен ата энем деле билбейт, алар башка элде жашашат, курбуларым деле көп нерсени билбейт деп ошентип айтып келишет да. Негизи анткени мына кошуна колуңдор деле көп ошо зордук зомбулук болуп аткан үй бүлөлөргө киришкиси келбейт, анткени эртеңки
күнү өздөрү чечип алышат.
кыргыздын деген макал бар э, эрди катын урушат, эси жогу болушат депчи. Ошондой сыяктуу эле эртеңки күнү экөө жарашып немете болсо кошунаны жаман көз менен карап калат, биз менен катышпай калат деген ушундой сыяктуу нерселер бар. Ошондуктан кошуна курбулар деген ушу аякка киришпейт эртеңки күнү. Мүмкүн өзүн кандайдыр бир кеңешин айтып коёр, кой аны сен андай кылбагын, зордук көрсөтпөгүн дегенчи, бирок ага карабастан эркек деген зордук көрсөтүп эле жүргөн эркек ал ар дайым көрсөтүп эле келет. Бир жолу кол көтөргөндөн кийинчи. Анан ошондуктан деген азыр мүмкүн ошо жана Коч Кордо болгон окуяны кошуналар ошондой деп айтып атат. Алар мүмкүн ошол көргөндүр, күбө болгондур ошо зордукка делечи. Бирок азыр ошол жанагы ким күйөсү деген, зөөкүр деген ошо жазасын тартып кетип, түрмөгө кесилип кетишин билгенден кийин анан ошону акташ үчүн, ошон үчүн мүмкүн айтып атышат да. Бул биринчи жолу болуп аткан, мындайды көрчү эмеспиз. Жашына кайлы үй бүлө болуп жашап жүрүшкөн депчи.
Биз эми ушул жерде ошол аң сезимди таптакыр өзгөртүшүбүз керек болуп атат да, э? Бул эми эрди катын кайра элдешип алат. Анан биз кийлигишпей эле коелу, кайра жаман көрүнөбүз деген жерден ошону биз азыр өзгөртмөйүнчө бул жерде деле зомбул кубанып кете берет. Анткени көпчүлүк учурда баягы айымдар өздөрү ошол баягы үйүнөн чыгып бирөөгө айткандан уялат, коркот, же болбосо милиция кайрылгандан да коркушат, же көпчүлүк учурда билишпейт э. Ошондо кайсы учурда мисалы кошуналар кийлигишип, же ата энеси кийлигишип эмне кылыш керек? Ошонун бир чеги барбы? Канчага чейин мисалы ушул кандай десем ушунчалык катуу мындай залакатка жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Баягы бизде ата энелер өздөрү деле кайра кыйнап эле кыздарын салып берип коюп атпайбы? Ошол эле мыкачынын колуначы.
Бул деген үй бүлөдө балдарга тарбияны биз өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мектептен башташыбыз керек. Биз ар бир кызыбызды деген бир жолу сага кол көтөрдүбү? Болду. Ал адамдан кол үзүш керек деген. Эч ким сага бир жолу дагы кол көтөргөнгө аксы жок деген.
Анан дагы мындай бир эме бар да, көп учурда сиз деле көп билип калсаңыз керек, кризистик борборго да келишет. Айымдардын ошо 60% кайра барып күйөөлөр менен жашап калып жатат деп атпайбы? Анан көп айымдардан угуп калам, баягы болду ажырашам, мен муну экинчи башка чыдаганга баягы күчүм жок, алым жок деп балдарын алып кеткенден кийин көпчүлүк учурларда баягы ошо күйөөлөрү коркутуп, артынан түшүп алышып, мисалы балдарын алып кетип, балдарын көрсөтпөй, мен менен жаша кайра элдеш, болбосо мен өзүмдүн жанымды кыям, же сени бир нерсе кылып салам, балдарды алып качып кетем деп баягындай коркутуп, баягы орусча шантаж деген сөз барго, ошону дагы жасап баягы келиндерге абдан көп психологиялык зомбулукту да көрсөтүп басым жасашат да. Ошондо келиндер каякка барып эмне кылып ошондой учурларда эмне кылышат? Анткени көпчүлүк айтышат да, барарга жерим жок, айлам жок, мен ушунчалык коркутканынан кайра эле барам деп ушинтишет да.
Бизге кайрылган кыз келиндердин көп учурларында ошо жолдоштору ошондой именно сиз айткандай жана манипуляция жүргүзүшөт да. Балдарын алып кетип калып, же болбосо ошо тиги келин деген кризистик борборлорго кайрылып, же болбосо ата энесиникине кетип калып зордук зомбулук көрсөткөндөн кийин, балдарын алып кетип калгандан кийин ошо садиктен алып кетип, же мектептен алып кетип калып, балдарды таптакыр эле башка жака алып кетип, жашаган жерин тиги аныкташ үчүн ошо тиги биз милицияга кайрылыш керек болуп калабыз. Ошондой учурлар да көп болот. Ошол себептерде ошо биз деген айтат элек кыз келиндер ошо жолдошу менен сүйлөшүп, анан ошо жана үй бүлөлүк психологтор бар да, ошол жактарга кайрылып, алар менен чогуу сүйлөшүп, эмне себептен ал жолдошу деген манипуляция кылып эле ошо кайра эле үй бүлөнү сактап калам деп аракет кылып коркутуп, үркүтүп алып келет да. Ошо жана сиз айтып атпайсызбы, психологиялык жактан зомбулук көрсөтөт депчи. Биздин мыйзамда деген жазылган, зомбулук деген бул жана денесине жаракат келтирген эле зомбулук эмес. Бул деген жана психологиялык зомбулук, экономикалык зомбулук деп ошонун баардыгы кирет да, түрлөрүчү мыйзамгачы. Ошол мыйзамда деле жазылган, эгерде психологиялык зомбулук көрсөтүлгөн болсо анда ошондо деле арыз жазса болот депчи. Мына милицияга арыз менен кайрылса болот, мага деген ошондой коркутуп, үркүтүп, психологиялык зомбулукту көрсөтүп атат жолдошум депчи. Анан ошондой эле жана үй бүлөлүк психологторго кайрылып, эмне себептен ошондой мамилелер ошондой болуп атат экен деп чыгарыш керек да.
Аял чыдап жүрө берсе ошо зомбулук жасаган адам да ойлойт экен, туугандары да ойлойт экен, эч ким жардам бербейт, болушпайт депчи. Эч ким бул бизден кетсе оокат кыла албайт деген түшүнүк бар. Ар бир аялда ички ишеним болуш керек. Мен жардам алгачкы кризистик учурларда, баягы оор учурларда мага жардам бере турган уюмдар бар. Өкмөт мага, мамлекет мени колдойт, мен жардамды алам жана өз алдынча бактылуу болуп жашайм
деген сезим болуш керек. Албетте үй бүлө сакталып калыш керек, бирок сакталбаган учурда мындай өлүмгө жеткирбей, эгер ал дайыма зомбулук жасай турган адамбы, анда жардам издеш керек, аялдар кайрылыш керек жана колдой турган кризистик борборлор бар. Өкмөт бүгүнкү күндө чоң милдетти коюп атат. Өкмөттүк түзүмдөр бар. Аялдар деген жардам сурагыла, кайрылгыла, 102 чалгыла, 112 чалгыла. Анткени бул трагедия, балдардын жетим калганы, энесиз калганы бул биздин өлкө үчүн чоң трагедия.
Азыр Кара Кол шаарында дагы күйөөсүнүн колунан жабыркаган келиндин окуясын көрүп алалы.
Сатина Бабаканова 33 жашта. Ал бензинге күйүп 4 январда Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер анын саламаттыгын орто деп баалап жатышат. Сатинанын айтканына караганда, ага Нурбек аттуу жарандык никеде жашаган мурдагы күйөөсү кол салып, минтип жабыркап отурат.
Базардан мас болуп келип, аркамды бекитип туруп, бензин чарчып өттүйт.
Бул биринчи жолку кол салуусу эмес. Биринчи жолу бычак көтөрүп, ошондот улам былтыр 1 жылга кесилип кеткен экен.
2017-жылдан баштап эле жакшы жашайбыз, анан 2018-жылы отуруп эле бычак чыгарып, бычагымдын артында экен бычагым, чыгара калса жүрөгүм чыгып калды, анан бычагымды көрүп эле бир үн чыгарып, баарын сайып салам деди.
Эчтеке кылган жокмун, бир жамандык.
3 жыл бактым иштеп, иштеч эмес, бир кийим алып берчү эмес, мен кийим алып берчүмүн, ал мени кайра биздин жачы өрттүйт.
Сатина Кара Кол шаарындагы базарлардын биринде телефондорго бирдик жүктөп акча табат. Нурбек анын экинчи күйөөсү. Аны менен 2017-жылы таанышкан. Ошондон бери жарандык никеде жашап жүрүп, акыркы жолу бычак менен качыргандан кийин чогуу жашабай калган. Биринчи жолу Сатина 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай төркүнүнө качып келген.
Бир жерде иштеп жүрүп, таластык күйөө менен таанышып, турмуш курдук, куруп жашап 2 балам, 1 кыз, 1 балам чарчап калды. Анан кызым төрөлгөндөн кийин абаңга чаласың деп сабаган, кетип калган.
Эмнеге чаласың деп?
Эчен сан куруттуң деп.
Сабаган. Кайда жашачу элеңиз?
Таласта.
Сатинанын ата-энеси Жетигүз районуна караштуу айылдардын биринде турушат. 3 кыз, 2 уулду тарбиялаган Болотбек Бабакановдун колунда азыр Сатинанын 8 жаштагы кызы бар. Азыр аларды Сатинанын коопсуздугу менен саламаттыгы санааркатып турган чагы.
Мурунтуги бычак менен угрожать этип жалаң эле тиги келе акча, келе тигини, келе муну тамеки акча, арака акча деп бычак менен коркутуп эле жүрүп туруп, аны да айтпайт. Өрттөйм деп жүрүп эле тиги ошо өрттөп салып туруп карабайсыңбы? Бул эми тиги баягы фашизм да.
Ал эми Сатинага бензин чачты деп шектелип жаткан Нурбек Чалов Кара Кол шаардык соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал 1984-жылы Ак Суу районунун айылдарынын биринде туулган.
Сюжеттен көргөндөй күйөөсүн колунан баягы күйөөсү бычактап атса дагы, ушундай өрттөп атса дагы, бизде ушунчалык баягы күйөөсүз жок калуу деген ушунчалык бир коркунучтуу нерсе да. Сени сабап атса дагы, мындай эртең өлүп калышы мүмкүн деген ушундай бир коркунуч сезим менен жашап атсаң дагы, балдарыңды дагы ушу психикасы бузулуп атканын, ден соолугуна да зыян келтирип атканын көрүп турса дагы, бизде ушул коомчулук баягы күйөөсүз калбаш керек, сөзсүз жанында мындай эри болуш керек, жолдош болуш керек деген мындай бир нерсени да куюп койгондой дагы абдан чоң таасирин тийгизгендей сезилет да мага.
Бул ошо стереотиптик көз караш, жаман болсо дагы күйөөң болсун деп, же болбосо бизди дагы өрөкүндүргөн көрүнүш, ажырашып келсе, 2 баласы менен ата энесине келсе, жакшы жашоодон ажырашып келген жок да, кайра эле ошо 2 баласы менен кошо күйөөгө салып жиберет, башка күйөөгө. Ал күйөө кандай күйөө, иштеген иши барбы, материалдык абалы кандай, ичкилик ичеби ичпейби, ата эне карабай эле
күйөөгө бериш керек.
Эптеп күйөөгө күйөөсү бар деген статуска бериш керек. Бул дагы коомдун чоң оорусу, биз муну менен да күрөш көрсөтүшүбүз керек. Ата-эненин жана туугандардын ролу чоң да. Биз ошо өзүбүздүн тажрыйбабызда пробонаны ишке ашырганда бул көйгөй менен кабылдык. Комплекстүү жардам көргөзүп атсаң дагы, баягы ушундай мылтык менен коркуткан учурларда дагы алып чыгып кетип ал региондон өзүнчө бир дарегин билгизбей жашатып юридикалык жактан пробоно адвокаттар иштеп атса дагы ошо келинди РОВД'га алып барган учурда агасы кирип келди да, мен өзүм таң калып калдым аябай. Агасы кирип келди. Кирип келип, анан ага чейин келин айтып атканда телефон чалып алып, агам мени урушуп атат, заявлениең баягы арызыңды алдап атат депчи.
Болушкандын
ордуна баягы зомбулук көргөзгөн адамга эми жөн эле койбойсуңбу, милициялашпай эле койбойсуңбу, макул ажыраш, арызыңды алып кой дегенче, анан ошо туугандары менен дагы иштөөгө туура келет да. Түшүндүргөндөн кийин түшүнүп жакшы кетти. Андан ары эгер биз ошо мыйзамда ушундай процедуралар бар, кошо орусча айтканда соучастник деген. Эгер ошо акыйкаттыкка ошо зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук жасаган аялын урган адам деген мыйзам чегинде жазаланыш керек да. Жазасын алыш керек, аялдар милицияга кайрылгандан коркпош керек. Ошол учурда туугандары деген киришсе, алардын үстүнөн дагы баягы кошо зомбулук жасаган адамды колдоочу катары арыз жазыларын түшүнүш керек да.
Быйыл дагы ошо жогорку кеңеш аркылуу ошо мыйзамга өзгөрүүлөр кирип жатты, ошол боюнча да кыскача айтып бересизби?
Негизи 2017-жылы кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деп турат да. Өкмөттүн мыйзам чыгаруучунун максаты ушундай болгон: алдын алуу, сактоо. Биринчи сактайлы, профилактикалык иштерди көп жүргүзүш керек деп жана 17 субъект коргоо субъектиси киргизилген да. Бүгүнкү күндө милициянын статистикасын айтып атабыз, 8000 ашык кайрылды депчи. Ошо кайрылгандарды карасаңыздар, милиция берип атат маалыматты. Ага жабырлануучулар өздөрү келген, же болбосо милиция үйүнө чалуулар аркылуу, чалганда ким чалган, туугандары чалган. Ошол чалуулар бүгүнкү күндө социалдык органдар тарабынан жок. Мисалы, ал чалуулар кимден болду? Мектептеги мугалимдер тарабынан аз, ошо медицина кызматкерлери тарабынан чалуу канча болду? Ушундай статистиканы карап көрүш керек. Ошо коргоо субъектилери дагы сен деген зомбулук жасап атасың, токтот деген профилактикалык иштер алдын ала көп жүргүзүлүш керек да. Анан ушул мыйзамга өзгөрүү киргизилип атат, баягы жоруктар кодексине дал келип атат да. Жоруктар кодексинде коргоо убактылуу коргоо ордери деп жазылып турат. Мыйзамда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамында коргоо ордери деп эле жазылып калган. Ошон үчүн экөөндө бирдей болсун деп убактылуу коргоо ордери деп киргизилип атат. Биринчи сунуш. Ал эми жумушчу топ иштеп атат. Баягы 75-чи берене жаңы эле Ракыя айтып өттү, коомдук иштер жана 30000 60000 чейин айып пул. Айып пулга келгенде эле өзүмдүн чөнтөгүм менен төлөйт турбайм деп аялдар арыз жазбаганында бир себеби ушул болуп атат. Ошондуктан биз ушу гендердик уюмдар, гендердик эксперттер, кризистик борборлордун өкүлдөрү ошо жумушчу топтун ичинде бар. Ал жерде деген биз суранып атабыз, жанагы биринчи аял телефон 102 чалып кайрылган учурда деген 48 саатка кармоо. Анан андан кийин болсо арест деп атабыз, баягы камакка алуу жана биринчи мурда 15 суткага камачуу да. Ошол процедуралар кайра келсин деген сунуштар бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Каракол жөнүндө сюжет болду. Пробоно комплекстүү жардамы 2020-жылы Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунун негизинде кризистик борборлордун ассоциациясы тарабынан ишке ашырылып атат. Караколдогу келинге расмий түрдө бизге арыз жазды адвокат Эсения Рамазан Назира Абдымомунова коргоо иштерин баштады жана ал келинге материалдык социалдык колдоо иштери да уюштурула баштады. Пластикалык хирургтар менен психологтор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул ситуациядан чыгарып кетүү жөнүндө иш аракеттер башталды. Ошон үчүн кайрылат элем, ар бир зомбулукка кабылган аял өзүн жалгыз сезбеши керек. Мамлекеттик түзүмдөр бар, кризистик борборлор жобалар бар, жана бизнес дагы бүгүнкү күндө ошо чоң салымын кошуп келе жатат. Аны коргой турган, мени мамлекетим коргойт деген ар бир кыз келинде ишенич болуш керек.
Рахмат. Жана сизге окшогон бейөкмөт уюмдарда иштеген дагы азиздерге дагы кайрылып жардам алса болот, э? Чоң рахмат. Анда ушу менен биз берүүбүздү аяктай берели. Бул жакта берилген маалымат абдан пайдалуу болду деп ишенем. Бүгүн биз үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары деген теманы талкууга алдык. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин студияда сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматова жана гендердик эксперт Гүлбарчын Жумабаева болду. Бүгүн келип ошо талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.